байқауға қатысқанына 5 жыл болды. Бірнеше мәрте Республика байқауының жеңімпазы.
Ақындар қара сөзден сөз сауғасын. Зерікпей зейінденім зер салғасын. Бісмілла деп алдыңа мен де келдім. Бірлікпенен айтқанда ел тәубесін. Жүрегімнің жібегін иерейін, таңдайдан жыр маңдайдан тер сауласын. Күреңдір күлдір күлдір күсінесін, айтыс деп еңкі-еңкі жер шалғасын. Көптен бері қызбаған қызыл тілім, жұртымның сыбағалы бер сауғасын. Арматылық ағайын бармысыңдар, жайлаған жеті судың ерік арнасын. 91'de туылған азаттықтың кіндігін кесіп жазған ем шалматым. Төргейден төрегей боп келдім саған, Астана өздеріңнен ен шалғасын. Астана тәуелсіздік паспортындай елбасы өз салған ен таңбасын. Алматы азаттықтың метіркесі қонайып қойып кеткен қол таңбасын. Әгіледім, әгіледім. Алтығырдан асатын аты дара, саумысың күміс көмей сапырана. Айтыс сайын зар илеп жүруші едің, қолыма жұмыс жоқ деп екі ғана. Сен үшін жанашыр боп жаны шұрып жүрсін де қалды талай реклама. Кеше ғана қызмет тауып апсың, құтты болсын айтайын досыма да. Бір емес үш жұмысқа бірдей кірген ақындардың ішінде осы ғана. Акимат кітапхана мәдениет үй барлығын басқаратын осы бала. Басқарады дегенге ойламаңдар, тұрған жері қарауыл осы ғана. Күзетші деген елде жүруші еді, есік ашып жабуды есін ала. Сен болсаң апта сайын айтыс қуып, сайран салып жүресің сахнада. Кіттің бәрін қарауыл ап кетті деп қалған жұрт қол қусырып отырама. Армысың ауылының кеңселерін, айдаладан күзеткен ахрана. Әгігәдім, әгігәдім.
Ол рас қарауыл ем қас тұлғалы, тікелей орынбайтын тапсырманы. Бір күнде үш жұмысты тауыпты деп, естілді ерекеңдей достың дәні. Ойланбастан күзетші болып беттім, ұят қой деп қос қолдың бос тұрғаны. Алла үшін күзеткен көз жаханамда күлмейді деген хадисті аштым дағы. Ауылын айдаладан күзетет деп, қиын болдау ағамның састырғаны. Берекесі жарасқан біздің ауыл ешқашан көңілімді пәс қылмады. Мен айтысқа жүрерде дұға қылап, абыройлы қайтыс екен деп жақсы ұлдары. Бұл да біздің намысты қорғайды деп күзетет кәріменен жастың бәрі. Тұрам десем жұмыс көп қалада да, бірақ арым ол жаққа бастырмады. Мен ауылда анамның қасындамын, сонда ғана кіреді астың дәмі. Анамның разылығын іздеп жүрмін, ойлағаным емес еді бастың қамы. Ал бұл болса үш күлті ұстап жүр деп апырай адымымды аштырмады. Мен үшін жұмақ тілді маңыздырақ, анамның табанының астындағы ехилла лилла лилла лилла. Я Раббым, ойларымды сетін етпе, біздерді жаһанамға отын етпе. Ереке келген жерім Түркістан ғой. әңгімем осы жерден бекімекпе. Сол жерді кішімекке дейтіндер көп, оны да айта кетейін осы ретте. Кіші қажы болам деп талай қазақ барып жүр алты ретте, жеті ретте. Қаланның қасиеті бар дейді ғой, бедеуді жіберетін декі ретке. Киелі Түркістанды шіркістан ғып, ұяттың қызылы тұр екі бетте. Жақында Умраға барып келдің, кіші қажы өтеудің реті кетті. Көзіңмен өзің көріп қайттың бекен, әлемде болмайтынын екі мекке. Осыны жерлестерге түсіндіріп, қалаңдағы жағдайды бекір етте. Түркістан кіші қажы деген сөздің жоқ екенін не Құран не сүннетте. Кіші қажы болмайтын Түркістанда, қысы жазы тұрсаң да өшір етте. Адамның адасуы бірақ сәтте, иман кәміл болмаса көкіректе. Ихилла лилилла лиләде уай.
Сөз абыройды азайтады, жақсы сөз ырысыңды молайтады. Түркістан менің туған жерім еді, байқасам мына дидар соны айтады. Түркістанды екінші Мекке деп мен емес, мұны отырған ел айтады. Дидар-ау, бұған неге таңғаласың, біздің ел ондай сөзді көп айтады. Мысалы Алматыны көрген жандар екінші Швейцария деп айтады. Мен дейді інілерге қайран қалам, жыр айтса жүйкемізді жеп айтады. Ауылымның дәм тұзын татып жүріп, аузына сыймайтын сөз айтады. Әгигәгім, әгигәгім ай. Бұл Мекке мұсылмандар құштар мекен. Түркістан түркі қастер тұтқан мекен. Екеуін салыстырып мен айтайын, ел алдында жасырып бұқпай бекен. Меккедегі адамдар намаз оқып, жер бетінде ораза ұстайды екен. Біз ұсап ақшы берек байлап алып, аққуменен сұңқар боп ұшпайды екен. Қағбаның қабырғасын айналған мен, біз құсап қабір басын құшпайды екен. Ол жақтың адамдары бар тілекті бір Алладан сұрауды нықпайды екен. Біз құсап тілегімді орында деп өліп кеткен атасын қыспайды екен. Олардың ішетіні зәмзәм ғана, шөлдесе де сол судан құртпайды екен. Біз құсап андасанда болады деп мүлевкі сыралардан жұтпайды екен. 35-40 градус аптапта да қағбадан құлшылық қып шықпайды екен. Қысқасы Мекке менен Түркістанның сол ауа райы ғана ұқсайды екен. Әгигәгім, әгигәгім ай. Қағбаның қасиеті Алламда тұр, Меккенің қасиеті қағбанда тұр. Ал Түркістан Меккедей болмаса да тарихтың талай сырын жолдар жатыр. Құдайдың құлақ кесті құлы болған ол жерде Қожа Ахметтей заңғар жатыр. Сол менің туған жерім Түркістанның астында Алатаудай арман жатыр. Мәңгілік ел болуды көксеп өткен әстәуке Абылайдай хандар жатыр. Елінің бірлігі үшін бәтіп айтқан Қазыбек қараменде шалдар жатыр. Ұланғайыр даласын қорғап өткен Бөгенбай Жәнібектей тарлан жатыр. Сенің өзім атам деп мақтанатын тамырына жақындау жандар жатыр. Қарауыл қанайменен қара кезек жарылға батырсынды нарлар жатыр. Табынатын жер емес, бірақ ол жер келтіретін жер ғана тәубәң дақыр. Түркістан екі дүние есігі деп жырлаған жоқ емес қой мағжандағы. Тектілерді тудырған тал бесік пен жер бесіктің ай арасын жалғап жатыр әкелерім, әкелерім. Қарық болып жатсақта қойды маңға, Қазақта мәселе көп ойлындарға, қалаңдағы Лениндей күн көзімнің дидар-ау ескерткішін жойдыңдар ма? Жойды деп естіп едім, бірақ оны ауыстырып қойыпты жайбырманға. Лениннің атындағы театрда дидар жан біз көретін қойылым бар ма? Қолдың атын өзгерту керек едім мініз деп соза бермей мойның балға. Айтпақшы жаңағы айтқан ескерткішті апарып қойыпсыздар сол бірманға. Атыңды біре ұрлап кетеді деп әдейі қарауыл қып қойдыңдар ма? Әгегәдім, әгегәдім, ай. Дидар жан мінезіндай жуансыңдар, құдайсыз күн көсемге құмарсыңдар. Отанның нанын жеп жүрсеңдер де компартияға қызмет қыларсыңдар. Кешегі сайлау алды науқанда да көбейді коммунистік ұраншылдар. Елбасы 100%-ден жеңер еді, бәлкім сендер бірдеме қығансыңдар. Ахметбеков жинаған 1%-ды жабылып сендер берген шығарсыңдар. Әгегәдім, әгегәдім.
Білмеймін көз алдыңда туман ба күн, Жамбылға сендер берген шығарсың деп. Мұқатып қанып отыр құмарларың, ағасы оған менің қатысым жоқ. Коммунистер қасына шыға алмадым, коммунистер берді ме сол дауысты, каратистер берді ме ұғалмадым. Ленинді айтып ағамыз сөз берді ғой, мұқатып бұл бауырым мәз болды ғой. Ленин ібілістің ілімімен санаңды улап кеткен таз болды ғой. Бұратана халықты бұрат артып тілдінен аластату көзделді ғой. Мүсіннің төрімде тұрғандығы бетіме безеу емес без болды ғой. Оны неге бір жола алмадың деп ерекең аяқ асты өзгерді ғой. Барлығы уақыт келсе тындырылар, орталықтан алғанын көз көрді ғой. Оны ел боп бірлікпен алу керек. Осылай деп айтайын безбен бір ой, қашанғы еврейге елеңдейміз, онсыз да иманымыз тоз болды ғой. Өз сүйген құлдарыңды қорғаймын деп Алла Құран Кәрімде сөз берді ғой. Сондықтан көтер басты оян қазақ, дұшпанның тепкісіне төзгенді ғой. Алланың қолдауы мен бар әлемді мұсылмандар билейтін кез келді ғой. Алдымда ағам отса тасқамал боп, жанына мен жайғастым жас балаң боп. Сен бізді коммунист деп қоймадың ғой, оларға еретігін масқарам жоқ. Оларда ешқандай да шатағым жоқ, өмірді октябрят боп бастағам жоқ. Көзімді ашып көргелі мен білетін Нұрсұлтандай көсемнен басқа адам жоқ. Сондықтан жас балаға тисе берме, мен үшін көшедегі тастамен жоқ. коммунист деп қоймасын қайта-қайта. Дінсіздерді ешқашан қостағам жоқ. Ленинде не шаруам бар аузымнан, жаратқан бір Алланы тастағам жоқ. Илля лилля, илля деуай. Мейлі ақын десін, жыршы десін, шайырларға бұйырған болшын есім. Айтыс деген қазақтың төл өнері, жиғызған соңғы кезде жүрсін есін. Ақын деген қоғамда үлкен күш қой. Өлеңнің теріп айтар кілсубесін. Жаратушы Раббымыз ақындарға Құранда түсірген ғой бір сүресін. Ақындарға азғындар еретпеген аятты оқығанда түршігесің. Ал иман келтіргені мүлден басқа, мүмін болсаң сол топқа шын кіресің. Бауырлар біз солардың қайсымыз, осыны шын ойласаң күрсінесің. Ақындар әр сөзіне абай болсын, тілден келер күнәнің білсілесің. Ақын деген айналмас бәзбір ұлға, жеткізетін жандар ғой сөзді мыңға. Оларды екі топта болат дейді Шығара сүресінің мазмұнында. Азғындарды ертетін азғын ғана үлес қосса халықты аздыруға. Ал иман келтіргені мүлден басқа, Алланы еске алатын ажырында. Сондықтан елді иманға шақырайып, алданбай арзан сөзбен мәз қылуға. Шөпті де шөнгенде өлең қылмай, пайда берер жырыңды жаз қылымға. Я жасаған дәрменсіз қолдарыңды, азғын қыла көрмеші аз ғұмырда. Хилля лилля, хилля деуай. Деп жүрген әруақтар болмай мажар, ақордаға кетпессің салмай назар. Ақ жалау байлап алған автобустар шарқырып жүреді екен шарлай мазар. Соларға еріп жүрген талай байғұс тау менен тасқа соғып маңдай қажар. Емнен соң үш күн бойы жуынбайсың, талабын естіген жан таңдай қағар. Ей ұрпақтың баласы деп қояды, айтатыны осындай балдай ғазал. Қайназардай атамның әруағы деп айтқанда көздері де шамдай жанар. Қайназарым осыған сен не дейсің, айтасың бұлар жайлы қандай ғазал. Әй бірақ сен сол елдің баласы ең ғой, мойының берер мекен ондай ғажар. Аққу менен сұңқарға пір боп жүрген сенің атаң болмасын сол Қайназар. Хилля лилля, хилля деуай. Тасқындама динар жан, тасқындама. Қағығандай жаңалық астың аштың жаңа. Біреудің атасына тіл тигізіп сөйлеуді қай атаңнан таптың бала? Сен менің тегімді айтып ауыз салып айтпағын ақтырнама, көктірнама. Атамның кім екенін мен айтайын жақсылап, құлағыңды саптыр бала. Қазақ үшін күрескен менің атам, күн кешкен қуғында да қашқында да. Ақырында қамалып кетті дейді сыртынан тағайындап сатқын жаза. Олаздай енді кеп сен тергеп тұрсың, адал жендет секілді тапсырмаңа. Қайран атам бір тыныш жата алмадау, қасірет қара жердің астында да. Қазақтың қасіреті алауызды қырылды содан талай қастымада. Бүгін қайтыс солардың қарындасы, қазіреті жүретін қақтың ғана. Әгегәдім, әгегәдім, ай. Қазағым қал жағдайын қалай қазір, қарашы көлші беріп маңай қадыр. Аллаға мың шүкірлік айтпақ түгіл, тәубаға келе алмай жүр ағайлар бір. Өзбектер өз елінен нәсіп таппай астана Алматыны маңайлап жүр.
Kırgızlar eli günge kırık bışak kazakka mındır gana han oylap jür. Kıtaydın uygurları otanım dep aytatın bir jabrak jer tabalmay jür. Al bizdin Altay jaktan şıkkan bölük Aktauga 3-4 günsiz baralmay jür. Afrika aşşatkan da bizdin gıyıl jür. Денсаулыққа диетамен қарайлап жүр. Біз әлі қару ұстап көрген жоқпыз, ауғанда автоматпен бал ойнап жүр. Мәсіреулер итменен шамайдап жүр, біздің қазақ жиппенен малайдап жүр. Яда саған көп көрмей толқынымды, қазақ елін күн сайын арайландыр. Қазіргі бірлігіміз қалай болса, қиямет күнге дейін солай қалдыр әбігім. Қазыналы қазақтың бұл кешінде, мағыналы сөз айтуым міндетімде. Бауырластық үйреткен пайғамбардың маза болмай тұр қазір үмбетінде. Шейіннен сүннет болып қажарылды есесіне басқалар бірлесуде. Ақш пен батыс елдер бас құрасып дәмелі дінімізді күйретуге. Сирияны тартқылап сирағынан Ливияны атып жүр күнде түнде. Күрттерді түріктерге айдап салып сурет салып ойнап жүр су бетінде. Еменде дегенінен жаңылғандай кетіп жүр кедейліктің бір көшінде. Мысырда татулықтан қысыр қалды, күн сайын мәжіліс қып мінбесінде. Иракта аз уақытта қирап бітті, айналып отыр қазір тұл жетімге. Ауғанда жауған оқтың астында тұр тұтқындар бас көтеріп түрмесінде. Байбат бәрі де мұсылман, барлығы да мұсылман мемлекеттер. Кейбіреуі қағбаның іргесінде. Осыны көріп тұрып ойға қалдым, бәлкім менің бар шығар білмесінде. Әлемдегі ең бейбіт мұсылмандар алыстағы екелден тілдесуде. Сауд Арабиясы мен Қазақстан дейді ғұн екі ақ елде күн кешуде. Жаратқанға айтайық мың шүкірлік, бар олжа бір Алланың нығметінде. Бірліктің арқасында ел айналдық, үмбеттер тұратындай үлгетуге әкелерім. Дидар сөзді осылай ақтарайық, мақтансақ бірлікпенен мақтанайық. Бірліктің айтысында бет жүрсіпай, бір ауыз бәтуаға тоқталайық. Олар ел бірін бірі батыр дейді деген сөзін бабамның еске алайық. Біріміз бірімізді жаттай сыйлап, өзгелердің өзегіне от жағайық. Ал бауырым арсынбай қолды берсең, мені зет танытармын дос қалайық. Ақын елдің ұлы боп келген жерден, тату елдің ұлы боп аттан айыға келедім, келедім.
Ауызыма сөз салса Аллам бүгін, талайды тамсандырсын талғам дүнім. Дәстүрін дәуіріне дінге кетіп, бабалар сара жолды салған бұрын. Бесікте сәби жырын тыңдамаса, ұлтжандығы өсірер балдар дігім. Қазақша әлді айтар аналар мен, азайды шежірелі шалдар бүгін. Ал бүгінде жастардың санасында жақандану дейтұғын жандандығым. Жас балада жас ағаш сияқты ғой, көк аспанның аңсайтын ақжаң бірін. Рухани сусындамай жүрген жастар батыстың сіңіруде бар қалдығын. Ол байғұстар қалайша ұлтшыл болсын, айдалаға бұрылса арнаң бүгін. Тұлпардың тектілігін қайдан ұқсын, кісінеуді ұмытып қалған құлын. Хиллалилилла, хиллалилуай. Жасап жүрген дініңнен тысқарамал, қыздар жайлы айтайын қысқа қабар. Қазіргінің келініне қарап тұрсаң, бір екі әрі кетсе үш бала бар. Баланы 10-15 сен таппап беді, кешегі алтын құрсақ күштан алар. Әжемнің көйлегі мен кимешегі бұл күнде талай қызға мұсқа болар. Бірақ та осы күні біраз қыздар батышақтың модасын ұстап алар. Сырға-сырға қыздар көп бұл ғасырда, кеудесін ұятпенен қыспа ғанар. Кімді ғашып қылады, кімді ғашық, осындай жағдайдан іс қаралар. Ашық-шашық қыздарға көзін салар, жемтігін аңдып жүрген ұшпан алар. Бес саусақтың бәрі де бірдей емес, мен емес имандыны күстен алар. Қысқа юбка киетін сылқымдардың балалық ғұмыры да қысқа болар. Көйлегінің ұзындығы қандай болса, ақылы да дәл сондай қысқа болар. Ислам иманнан құралады, оны тек иманды жан ұғалады. Иманды ұрпақ көп болсын қазағында, солар ертең дін үшін туалады. Осынау алтын құрсақ ел емес пе, тудырған небір діндар ғұламаны. Күн ертең ақыретке барған кезде, әркімнен ұрпақтары сұралады. Әркім өз баққанына жауап беріп, Раббысынан алады сыбағаны. Ата-анасын артады дәрежесі, перзенттің бүтін болса дін амалы. Керісінше ата-анасы азап тартар, баласының көп болса күнәлары. Ата-анасын жәннатқа жақындатар, ұрпағының жасаған дұғалары. Бірақ та осы күні адамдар көп, білмеймін ондай болса кім оңады. Бала намаз оқса шошиғарап, аяқ асты бүлікті шығарады. Әлі де жассың, оны қайтесің деп өздерінше оқытат праваны. Балаң намаз оқса жақсы емес пе, ондайға шын мұсылман қуанады. Вечерге барайын деп сұранбайды, бесінге барайын деп сұранады. Біреулерден артық болдық, кем болдық, талай рет талайларға жем болдық. Жалғыз ғана жаратқаным жар болып, енді міне егеменді ел болдық. Қасіреті қайғысы да екелі, бәрі ертең өткен күнмен кетеді. Азаттықпен атып жатқан әр таңым, бабалардың көз жасының өтеуі. Ұланғайыр Алтай Атырау мекені, белгілі ғой қазақтығы екені. Қуат елге айналамыз түбінде, оған біздің қуатымыз жетеді. Батыс жаққа еліктеуі не теңі, ел боламыз биік тұрған беделі. Ұлдарының басылмайтын еңсесі, қыздарының ашылмайтын етегі. Сан салаға бөлінбейтін дініміз, бірнешеге бөлінбейтін тіліміз. Құламайтын ұлт боламыз рухы, жыламайтын жұрт боламыз түбі біз. Сормаңдайын соқсын мейлі тасқа да, бола бірген бар қазаққа баспана. Кеше кескен тәуелсіздік тұсауын, Қазақстан тәй-тәй басқан жас бала. Ел боламыз ертеңіне елеңдер, естіп алсын құлақтары кереңдер. Әлді-әлді сәби үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәр өтірік дегендер. Әлді-әлді сәби үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәр өтірік дегендер.
Ел айтыскер ақынды өз қаражатымен кіші қажылыққа апарып келген Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалды бұл айтысқа да бас демеуші болған болатын. Бас жүлдеге тігілген 1,5 миллион теңге мен бірінші бәйгеге тігілген 1 миллион теңгені біріктіріп, ұпай саны бойынша тең түскен қос ақын Мұхтар Ниязов пен Жандарбек Бұлғақовқа тең бөліп берді. Ал екінші орында алматылық Төреғали Төреәлі иемденді. Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Төрде түгел болса атты айтыстың соңғы жолы Еркебұлан Қайназаров пен Дидар Хамиевтің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласы